Kuuntelet Toivon puheita.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. Tervetuloa.
Kiitos.
Aina odotukset ei kohtaa toiveita ja pettymykset ja odotukset liittyvätkin aika vahvasti toisiinsa. Tänään puhutaan, miten pettymyksistä voi selviytyä, mutta onko pettymys aina jonkinlainen suhde odotuksiin?
Suhde odotuksiin, joo, kyllä se varmaan on, että ne ei välttämättä aina tietoisia odotuksia edes, mutta osa varmaan tietoisiakin, että on kovastikin ehkä niin kuin halunnut jotakin ja yrittänyt ja ehkä tehnyt sen eteen vaivaa ja kaikkea, niin sitten se ei meekään niin kuin toivoisi, mutta varmaan monet pettymykset tulee sillä, että sitten vasta kun se joku tapahtuu, niin sitten tämä ei ollutkaan kiva juttu, että sen tajuaa ehkä vasta sitten.
Et voiko vielä niin kuin tarkemmin kuulla, että mitä pettymys niin kuin tarkoittaa? Jos sen pitäisi tiivistää, että mitä on pettymys?
Tuttu sana, mutta mitä se tarkoittaa, joo. Kyllä se jollain tavalla siis hyvin voisi kuvata sillä, että se tietyllä lailla just, että mun odotukset, tietoiset tai tiedostamattomat, ei täyttyneetkään ja asiat meni toisin kuin mä olisin odottanut tai toivonut, tai jopa unelmoinut, että ehkä odotukset tai toiveet, ne on ehkä vähän eri asiat, että ne ei sitten toteudu.
Ja sillä ei välttämättä ole tekemistä mitään sen kanssa, että onko ne odotukset kovin realistisia tai ei.
Niin joo, ei välttämättä joo. Mutta, ja sitten voi olla myöskin, että ne toiveet ja odotukset ei ole aina mun omiani, vaan voi olla, että tulee pettymystä tai pettäneeni, jos mä täytän jonkun toisen odotuksia.
Miten se sitten näkyy ihmisestä ulospäin, tämä pettymys?
Varmaan eri ihmisillä eri tavalla, mutta kyllähän se jonkinlainen semmoinen, siis siihen liittyy joku harmitus ja joskus se voi näkyä vaikka itkuna tai joku tietysti varmaan kiroilee oikein viimeisen päälle, kellä sellainen tapa on. Mutta en tietysti nyt suosittele vaan jotain muuta, mutta erilaisilla tämmöisen kuin sanan äänen, puheen äänensävyssä varmaan kuuluu sitten se. Mutta itku on yksi aika isokin tämmöinen pettymyksen ilmaisu ja siihen liittyy myöskin suru, että jos mietitään jopa sitä pettymyksen määritelmää, niin eiköhän siinä ole aika lailla paljon suruakin sitten ainakin, jos ei heti, niin myöhemmin. Että näin tässä nyt sitten kävi, eikä sitä, että on myöskin pettymyksiä, jotka voi korjata ja yrittää vaikka uudestaan. Ja sitten onnistuu ja tapahtuu se, mitä toivon, mutta voi olla asioita, joita ei voi niin kuin yrittää uudelleen.
Voiko pettymyskin olla eräänlainen elämäntapa, että aina on vähän taipumus pettyä vähän joka asia?
Kyllä, joo. Jotkut senkin taidon osaa varmaan, että ikään kuin ehkä siellä voi olla sitten sekin, että on niin kuin laittaa riman aina liian ylös jostain syystä. Ja sehän takaa sen, että aina pettyy. Ja meillä on tämmöinenkin termi ja porukka, joka kokee olevansa perfektionisteja. Että perfektionistihän pettyy aika usein, ainakin jos sen haluaa nähdä ja huomata, koska on niin vähän asioita, mitä voi tehdä oikeasti täydellisesti, että perfektionismiin kuuluu se just, että mulla on se tavoite tuolla ja vaikka mä sen tavoittaisinkin, niin sitten sieltä mutta vielä voisi tehdä enemmän ja vielä paremmin, vielä nopeammin, vielä jotakin. Et perfektionisti pettyy kyllä varmasti. Sehän taitaa olla kirjanakin semmoinen, kun pessimisti ei pety. Mutta en mä tiedä siitä, kyllä mä luulen, että pessimistikin pettyy ja ehkä pettyy vielä enemmän, että kuin optimisti, että mä en tiedä.
Minkälaisia vaaratekijöitä se pettymyksissä on sitten, että siinä kyynistyy, niin kuin sanoit, ja voi katkeroitua? Mitä?
Joo, kyynistyminen, katkeroituminen, ne on varmaan niitä pahimpia, mitä voi tapahtua, mutta ehkä sellainen luovuttamisen meininki, että pahimmilla, että mä en selviä, mä en pärjää ja mistään ei tule mitään, että se on ehkä sitten se huonoin vaihtoehto ja silloin ehkä pettyy. Varsinkin silloin, jos pettyy itteensä, niin siinä voi olla se. No yhtä lailla voi olla, jos pettyy kovasti moniin toisiin ihmisiin ja isoissa asioissa, niin yhtä lailla siinäkin voi tulla vähän semmoinen sen katkeruuden ja kyynisyyden lisäksi myöskin semmoinen luovuttaminen, että mä en jopa elämän halun häviäminen, jos tuntuu, että niin kuin tulee kovasti kaikkea. Että.
Tuleeko siinä sitten jotenkin rypäs tämmöisiä negatiivisia ajatuksia ja sitten siitä lähtee sitten pikkuhiljaa.
Joo, ja sitten tietenkin se, että jos se niin kuin kääntyy sillä, että ikään kuin syyttää itseänsä siitä aina, että käy huonosti, että vaikka monessa asiassa ei välttämättä ole siitä kyse, mutta että jos on taipuvainen niin kuin semmoiseen itsensä mitätöimiseen ja arvottomuuteen tuomitsemisesta niin, tai syyllistämisestä, niin sitten ehkä ajattelee, että no, niin, mä oon niin surkea tyyppi, että siksi tämä menee niin kuin aina pieleen. Eikä näe sitä, että se pettymyksen aiheuttaja voi ollakin ihan joku muu, tai sitten se on joku muu henkilö, tai sitten se on vaan joku olosuhteet tai asiat. Nyt vaan meni näin ilman, että se oli edes kenenkään syy. Että sekin voi olla semmoinen, että jos ottaa sen niin kuin aina liikaa omaa piikkiinsä, niin se voi olla myöskin semmoinen, mikä vie sitten sitä elämänhalua ja luovuttamista ja kyynisyyttä kohti.
Onko pettynyt ihminen, jolla ei ole unelmia?
Niin, jos on niinku semmoinen niinku peruspettynyt ja on niinku ajatellut, että no mulla aina käy huonosti, niin ei siinä sitten jaksa kauheasti unelmoida, kun ajattelee, että ne pieleen, mitä mä tässä unelmoin, kun ne pieleen ne kumminkin menee. Että ehkä sitten tulee semmoinen alisuorittaja ja tekee sitten niinku vaan helppoja ja pieniä asioita, missä ei voi tehdä kauhean pieniä. Että se menee tavallaan niinku toiseen laitaan kuin tämmöinen ylisuorittaja ja perfektionisti, joka yrittää niinku ihan älyttömiä asioita ja pettyy sen takia, että ne ei ole realistisia ne hänen unelmansa. Mutta sitten se voi vetää sitten siihen, että mä en sitten tee juuri mitään. Tai jos teen nyt sillä tavalla, niinku, että ollakseni kunnon ihminen, niin teen jotain. Mutta teen sitten niinku ehkä semmoisia, jotka ei niinku tyydytä mun oloani eikä tuo sitä elämän iloa. Ja, eikä siinä sitten unelmoida mistään, että muuta kuin että mä nyt tässä ikään kuin jotakin teen.
Selviydyn.
Joo.
No, puhutaan hieman sitten kommunikoinnista. Millainen kommunikoija pettynyt ihminen on? Onko varmaan vaikea olla hänen seurassaan ainakin?
Niin, se on tietysti paljon vaikuttaa varmaan se, että mihin hän on pettynyt ja kuinka moniin asioihin ja millä tavalla. Ja kuinka todellista se on se perusteltua se pettymys. Että onko sekin enemmän semmoinen, jos se on vaan semmoinen niin kuin peruselämän asenne, että kaikki on aina kurjasti, niin se on ehkä sitten erityisen vaikea niin kuin kaikille siinä lähelläkin, että hän tuo sitä semmoista negatiivista ilmaa siihen. Ja eikä ole ehkä mitään välttämättä sitten konkreettista asiaa, missä toinen vaikka lohduttaisi tai auttaisi. Että semmoinen on varmaan ihan helpompi toisille, jos on siis oikeasti joku todellinen pettymys, joka nyt harmittaa, niin siinä voi sitten kuunnella toista ja miettiä, että mitä tämä pettynyt itse voisi tehdä tai mitä minä voin siinä rinnalla, miten voisi auttaa tai jotain, niin se on varmaan niin kuin selkeämpi silloin, että jos sillä on niin kuin todelliset perusteet ja ihan todellinen pettymys niin kuin objektiivisestikin ajatellen.
Ja hän ei varmaan pysty sitten niin kuin yhtymään muiden iloon.
Ei, koska, ja varsinkin jos hän samantapaisessa asiassa joku toinen onnistuu, missä mä oon epäonnistunut ja pettynyt itseäni tai johonkin siihen muuhunkin ympäristöön, Niin sehän se vasta sitten, se on ehkä lisäpettymys, että nyt joku muu sitten menestyy, että eikö vaan, että
korostaa mitä itsellään,
niin,
joo.
Niin, että siihen tulee sitten ehkä joku tämmöinen kateoskin voi tulla mukaan ja kaiken katkeruuden ja muun sekaan.
Ja varmaan tämmöinen esimerkiksi työpaikka, missä on töissä, jos ihminen kokee siellä, että hänen odotuksensa tai se, että hän ei koe, että hän on arvostettu, eli pettyy tällä tavalla, niin se ei varmaan voi olla vaikuttamatta siihen hänen käyttäytymiseensä siellä, plus ilmapiiriin, minkä hän sen seurauksena viestii ympärilleen.
Joo, kyllä siitä ehkä semmoinen negatiivinen viesti niin kuin lähtee vähän joka suuntaan, että, ja mikä taas sitten loitontaa ihmissuhteissa, että sitten taas ne vähemmän pettyneet ja hyvinvoivat ihmiset, niin valitettavasti harvalla niin kuin riittää semmoista rakkautta sitten mennä tämmöisen ihmisen lähelle, että hirveän helposti sitä sitten etsii vähän toisenlaista seuraa.
Et joskus elämän aikana ei nyt onneksi tule mieleen kukaan tietty henkilö, mutta on matkan varrella ollut ihmisiä, jotka tuntuu, että heidän elämäntapansa on valittaminen. Mutta sekin varmaan johtuu siitä, että he on joutunut kokemaan jotain niin suurta pettymystä, että se purkautuu valittamisena.
Joo, se on yksi elämäntapa ja sehän, sillä on myöskin tietyllä lailla saa niin kuin sympatiaa ja huomiota, että joskus tuli vaan tuosta mieleen sekin, että välillä kuulee sitten niitä tarinoita, että tästä voi nyt soveltaa sitten monen muuhunkin, mutta tämmöinen ehkä klassinen esimerkki se, että on aviopari, jossa toinen juo ja aiheuttaa sen myötä kaikennäköistä harmia, niin sitten se toinen, joka ei juo, niin se aina valittaa muille siitä, että kyllä taas oli niin kauheita. Ja jos on kristitystä kyse, niin hän ehkä tuo sitä rukousaiheeksi ja puhuu siitä. Ja ehkä niin kuin hulluimmillaan se menee sitten niin, että no sitten, et niin kuin se, ehkä se valitus kärjistyy siihen, että kun se tulisi uskoon, niin sitten tämä ongelma poistuisi. Ja sitten voi käydäkin jonakin siunattuna päivänä, että se toinen tulee uskoon. Niin sitten tälle toiselle tuleekin ongelma, että mistä mä nyt valitan? Millä mä nyt saan myötätuntoa ja yhteyttä ihmisiin? Että tämmöistä elämä on välillä. Varmaan niin kuin pienemmissäkin asiassa niin kuin voi käydä ihan samoin, että se on ikään kuin tapa tulla niin kuin näkyväksi ja saada sympatia ihmisiltä, kun mä kerron jostakin toisen kurjuudesta ja...
Voiko sitten pettyneen ihmisen asenne tarttua toiseen ihmiseen?
Kyllä, varmaan niin kuin kaikenlaiset tämmöiset samantapaiset jutut, niin kyllä seura tekee kaltaisekseen, eikö? Niin hyvässä kuin pahassa, että varsinkin jos se toiset on vähän kanssa sille alttiita pettymyksille ja ei ole ehkä niin tietoinen siitä, mitä mä omasta elämästä haluan, niin kyllä siinä tulee semmoista myötätuntoa pettymystä. Että yhtä lailla niin kuin katkeruus voi tarttua ja tämmöinen muu negatiivisuus, niin kyllä se tarttuu, jos et saa niin kuin valppaana. Ja, että siinäkin mielessä...
Seura tekee kaltaiseksi.
Niin, tekee. Että se varmaan on niin kuin itse kullekin meistä niin kuin hyvä aina miettiä, että koska ei me voida täältä mihinkään paeta, että meidän ympärillä on erilaisissa ongelmissa kivuissa eläviä ihmisiä ja itse ollaan yhtä lailla kuka missäkin kivussa, että on niin kuin hyvä tiedostaa se, että mä en niin kuin ime sillä toisten ongelmia itseäni, mutta että voisin olla rinnalla kuitenkin, vaikka jos toisella on se ongelma, jos mut siihen johdatetaan, että me siihen mukaan siihen toisen kipuun sillä tavalla, että mä tartutan itseni.
Mulla tuli mieleen yksi mun entinen työkaveri, hyvä ystävä, kuka kertoi joskus, että tämmöisen, mikä on kuullut ennenkin sanottava, että näitä sun ystävät, niin mä kerron, minkälainen sä oot. Niin tätähän voisi varmaan soveltaa niin, että itse arvio omia ystäviään. Jos on joukko pettyneitä, valittavia ihmisiä, niin sitten voisi alkaa miettiä, että minkälainen sitä itsekin sitten saattaa
niin,
olla.
Niin. Joo, kyllä. Ja ainakin on niin kuin hyvä sitten, että voihan olla, että sä sut on ihan Jumala laittanut niiden pettyneiden ihmisten lähelle, mutta että just, että sä niin kuin tiedät sen itse, että mä en nyt mene tähän suoraan mukaan, vaan mä yritän tässä auttaa, jos osaan. Mutta että mun oma elämä on sitten kuitenkin toisenlaista.
Miten pettymys Jumalaa kohtaa näkyy Jumalasuhteessa? Että se on kuitenkin semmoinen, ehkä ihmisen, ei nyt voi sanoa kaikkien, mutta sanotaan, että ihminen, kuka uskoo Jumalaa, niin suurin asia hänessä. Ja varmaan sieltä lähtee se... hänen tai Jumalasta, Jumalan kohdistuu hänen odotukset ja toiveet. Ja jos ne ei jotenkaan täyty, niin ihminen voi kokea joko tiedostaen tai tiedostamatta olevansa hyvin pettynyt Jumalaankin. Että eihän tämä nyt ollutkaan ihan paras suunnitelma, mitä tässä omassa elämässä tapahtuu. Niin mitä se käytännössä näkyy ihmisessä?
Joo, toi on valitettavasti kanssa aika todellinen kysymys, että kyllä aika monelle käy niin, että jossain kohtaa ainakin elämässä pettyy siihen Jumalaan, johon uskoi. Ja tietenkin siinäkin voi olla taas Jumalakuva, että se ei ollutkaan ihan oikeanlainen, että pettyy ikään kuin siihen Jumalakuvaan, minkä on jostain syystä itselleen luonut, eikä oikeasti Jumalaan. Mutta se on niin oma juttunsa, mutta niin, se, mitä se näkyy, niin yksi on esimerkiksi se, että herää paljon se miksi-kysymyksiä, että ihminen kysyy, että miksi Jumala salli mulle näin, miksi Jumala ei estänyt jotakin tai miksi Jumala vaikuttanut, miksi ei Jumala vastannut rukouksiin. Niin, jolloin tietysti se on niin kuin minä toivoin, että Jumala on voinutkin vastata rukouksiin, mutta se on tullut nyt ihan eri tavalla kuin mihin mä olin odottanut. Ja ehkä sitten just pahimmillaan se voi johtaa jopa siihen semmoiseen epäilyyn, että onko Jumala edes olemassakaan sitten, kun tämmöistä pääsi tapahtumaan. Miksei se puuttunut ja ehkä sitten se, että Jumala ei ainakaan ole hyvä. Jos hän on, niin hän ei olekaan hyvä, ei ainakaan minulle. Että voi olla, että se on hyvä muille, mutta ei näköjään ole mulle. Ja sitten taas se on joko Jumalan vika tai sitten voi ajatella, että se on mun vika, kun mä oon tämmöinen, niin ei Jumalakaan kestä mua ja eikä jaksa rakastaa näin kurjaa tyyppiä. Että se voi kääntyä myöskin sitten tämmöiseksi. Tai sitten se voi olla, siitä voi tulla tämmöinen päätelmä, että Jumala onkin heikko Jumala, että ei se pystynyt vaikuttamaan mun tähän isoon ongelmaani tai asioiden kulkuun. Että, tai sitten se ei vaan välitä, että se on tuolla, mutta sitä ei tämmöinen tyyppi näytä kiinnostavana.
Miten rukouselämässä tämmöinen heijastuu? Ilmeisesti ei kukoista parhaimmillaan.
Ei varmaan sitten, eikä semmoisen Jumalan kanssa viitti jutella, joka tuntuu siitä, että se ei musta välitä ja jopa pahimmillaan voi kääntyä ehkä siihen, että Jumala on, niin kuin, se on julma ja jotenkin rankaisee mua nyt jostakin niin kuin ihan kohtuuttomasti tai jotain tämmöistä, niin kyllä se varmaan siihen helposti johtaa, että vaikkakin sitten toisaalta sieltä voi nousta se semmoinen, että Jumala, jos sä kuitenkin oot ja jos sä kuitenkin oot hyvä, niin että voi tulla myöskin se hätähuuto, jos on oikeasti umpikujassa, niin sieltä voi tulla se hätähuuto sitten kuitenkin, johon Jumala sitten ehkä vastaakin. Ja huomaa, vähän niin kuin Jobillakin, että kun tuntuu, että kaikki meni ja Jumala oli jossain, missä lienee, ja sitten loppupeleissä kuitenkin Jumala tulikin paljon suurempana kuin Job oli koskaan ymmärtänytkään.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.